Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ស្ដាប់ទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020 នេះ ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតនិងសកម្មិកក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មានមនុស្សទី1ស្លាប់ដោយសារមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាស្ត្រីអមេរិកម្នាក់ចេញពីនាវា Westerdam ចូលចតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទុកមេរោគវីរុសកូរ៉ូណារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរនិងតំបន់នឹងប្រជុំគ្នារឿងទន្លេមេគង្គនិងបញ្ហាមេរោគវីរុសកូរ៉ូណានៅក្នុងប្រទេសលាវ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្តទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសថៃត្រូវបានកោតសរសើរចំពោះចំណាត់ការដ៏គម្រោងមួយក្នុងការលុបចោលគម្រោងសាងសង់មួយនៅលើទន្លេមេគង្គសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាក់បំរាមមិនឲ្យជក់បារីនៅម៉ាឡេស៊ីធ្វើឲ្យមានភាពជំរងចម្រាស់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទឈ្មោះ Lenali ជួយដោះស្រាយភាពមិនចេះអសរនិងបង្កើនអាជីវកម្មក្នុងស្រុកនៅប្រទេសម៉ាលីសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរីកាទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណទេសចរចិនវ័យចំណាស់ម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដោយសារមានរោគវីរុសកូរ៉ូណាបុរសអាយុ80ឆ្នាំរូបនេះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសជាមនុស្សទី1ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលបានស្លាប់ដោយសារមេរោគវីរុសនេះដែលមានប្រភពក្នុងប្រទេសចិនបន្ថែមពីលើនេះគេរាយការណ៍ថាមានការឆ្លងមេរោគនេះទី1ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងទីក្រុងពេកាំងពួកមន្ត្រីក្រុងនេះបានតម្រូវដល់ប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ដែលវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានីវិញឲ្យនៅដាច់ពីគេឯងដោយខ្លួនឯងចំនួន14ថ្ងៃនៅពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងខិតខំព្យាយាមបញ្ឈប់ការរាយការណ៍នៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះកាសែត Beijing Daily របស់រដ្ឋបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាពួកជនទាំងឡាយណាដែលប្រកាសមិនព្រមនៅដាច់ពីគេឬរំលោភលើបទបញ្ញត្តិឯទៀតឯទៀតនៃការក្នុងការទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះនឹងទទួលខុសត្រូវតាមរយៈច្បាប់គណៈកម្មការសុខភាពជាតិនៃប្រទេសចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមានមនុស្ស143អ្នកថែមទៀតបានស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះហើយចំនួនមនុស្សបាត់បង់ជីវិតទាំងអស់កើនឡើងដល់ជាង 1,500 អ្នកហើយគណៈកម្មការនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាមានករណីថ្មីថ្មីនៃអ្នកឆ្លងមេរោគនេះ 2,641 អ្នកទៀតគណៈកម្មការសុខភាពជាតិនៃប្រទេសចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការស្លាប់នៃមនុស្សភាគច្រើនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានដែលជាទីរួមខេត្តហ៊ូបៃដែលគេមានជំនឿថាការរាលដាលនៃមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាបានចាប់ផ្ដើមពីទីនោះមកត្រឹមយប់ថ្ងៃសុក្រមានករណីអ្នកជំងឺនេះចំនួន 66,492 អ្នកហើយមានអ្នកស្លាប់ទាំងអស់ចំនួន 1,523 អ្នកបេសកកម្មរួមគ្នាមួយឈ្មោះប្រទេសចិនដឹកនាំដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីមេរោគកូវីដ-19នៅដំណាក់សប្តាហ៍នេះលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus ប្រធានអង្គការ WHO បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិករកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ថាលោករំពឹងថាក្រុមមួយនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍នេះហើយនៅដំណាក់សប្តាហ៍នេះហើយថានឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសអយុលអំពីការចម្លងមេរោគវីរុសនេះភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺនេះនិងផលប៉ះពាល់ដល់វិធានការដែលកំពុងមានធ្វើការពិភាក្សាប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងប្រតិជនរោគមជ្ឈបាយដោះស្រាយបញ្ហារាតត្បាតនៃមេរោគនេះបើតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ China Global Television ថាលូស៊ីគុំបញ្ជាក់សេចក្តីត្រូវការពង្រឹងផ្នែកកំសោយនិងបំបត្តិចន្លោះប្រហោងខាងផ្លូវច្បាប់ដែលបានត្រូវបញ្ចេញឲ្យឃើញដោយការរាតត្បាតជំងឺនេះនៅពេលនេះ
VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាជ្ញាធរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាស្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ចេញពីនីវៀវេស្តដាមចូលចតនៅកម្ពុជាតែគេរកឃើញថាមានមេរោគកូវីដ-ក្រោយពីបានធ្វើតេស្តនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាតិនៅអន្តរជាតិដែលបានដកស្រង់អត្ថាធិប្បាយរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីស្ត្រីរូបនេះមានអាយុ83ឆ្នាំគឺជាអ្នកដំណើរម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរជាង 2,000 នាក់ដែលនៅលើ Navy Westerdam របស់ក្រុមហ៊ុន Holland American Line របស់សហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍ព័ត៌មានមិនបញ្ជាក់ឲ្យដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណស្ត្រីអាមេរិកទាំងរូបនេះទេតែស្ត្រីរូបនេះទំនងជាជនរងគ្រោះមកគេដែលផ្ទុកមេរោគកូវីដចេញពី Navy Westerdam លោកស្រី Emily Zilberg អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីបានដឹងពីព័ត៌មានតាក់ទងនឹងជនជាតិអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរដែលចេញដំណើរពីទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈហើយអាចមានមេរោគកូវីដ COVID-19 លោកស្រីបានបន្ថែមថាយើងកំពុងធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការពិតនៃរបាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងនេះតើលោកស្រីបានអះអាងថាដោយសារតែច្បាប់ឯកជនភាពលោកស្រីមិនអាចបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនជាតិអាមេរិកនេះបានទេក្រៅពីការអរគុណដល់អាជ្ញាធរខ្មែរលោកស្រីចាត់ទុកថាសុខភាពសុខុមាលភាពពលរដ្ឋអាមេរិកគឺជារឿងចម្បងដែលស្ថានទូតរបស់ស្ថានទូតដោយបានសង្កត់ធ្ងន់ថានឹងបន្តធ្វើកិច្ចការជិតដិតជាមួយគ្នាដើម្បីរកវិធានការផ្នែកសុខាភិបាលឲ្យបានសមរម្យក្រសួងសុខាភិបាលខ្មែរកាលពីខែប្រហោះអះអាងថាបានធ្វើតេស្តមនុស្ស20នាក់នៅលើកប៉ាល់ Westerdam ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានសុខបញ្ហាសុខភាពតែពួកគេមិនមានផ្ទុក virus corona នោះទេនាវាកំសាន្ត Westerdam ដឹកមនុស្សជាង 2,000 នាក់តែរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិចចំនួន4រួមទាំងប្រទេសជប៉ុនហ្វីលីពីនថៃកោះតៃវ៉ាន់និងកោះគួមរបស់អាមេរិកផងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតដោយសារបារម្ភថាអាចមានមនុស្សជំងឺដល់ទៅអាចមានមេរោគកូវីដដែលសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច1115នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សមានជំងឺដល់ទៅជាង45000នាក់ពាសពេញពិភពលោកក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្នុងតំបន់រួមទាំងកម្ពុជាផងនឹងជួបប្រជុំគ្នាលើកិច្ចការសំខាន់ពីរជាមួយភាគីចិននៅសប្តាហ៍ខាងមុខគឺកិច្ចប្រជុំស្ដីពីមេគង្គឡានឆាងនិងកិច្ចប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានចិនស្ដីអំពីជំងឺឆ្លងផ្លូវដង្ហើមកូវីដ -19 ក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសលាវដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនៃរបបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញគណៈប្រតិភូខ្មែរដឹកនាំដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរនឹងត្រូវចូលរួមប្រជុំទាំងពីរនៅថ្ងៃទី19និងថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលាវលោកសាឡឹមសៃគុំម៉ាស៊ីតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាកិច្ចប្រជុំក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមេគង្គឡានឆាងលើកទី5ដែលមានកម្ពុជាលាវភូមាថៃវៀតណាមនិងចិនគឺដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅវឌ្ឍនភាពចុងក្រោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគតដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍហើយនឹងត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គឡានឆាងលើកទី3ខាងមុខសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក៏បានបន្ថែមដែរថាកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ានចិនស្តីពីជំងឺឆ្លងផ្លូវដង្ហើមកូវីដនឹងមានការពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់រិះរោបមធ្យោបាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពថ្មីៗដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សុខុនបានត្រូវដឹងថានឹងជំរាបព័ត៌មាននិងវិធានការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីការបង្ហាញអំពីការពង្រឹងសកម្មការពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកនៃការគម្រាមកំហែងដល់សុខភាពពិភពលោកThe Voice of America, VOA. កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំង Mark Esper បានសុំដល់ពួកមេដឹកនាំសន្តិសុខពិភពលោកឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលលើកិច្ចការពិភពលោក
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានលុបចោលគម្រោងមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបំភក់និងបំផ្ទុះយកថ្មនៅក្នុងទន្លេចិញដើម្បីឲ្យកប៉ាល់ធំធំបើកបរបានបន្ទាប់ពីមានការប្រឆាំងតវ៉ាពីក្រុមអ្នកស្រុកជាច្រើនឆ្នាំលោកសំពូលភីតឺរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងរុងគូននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយលោកជឹងពូចិននិងអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាប្រៃសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកអ្នកសាវជឿបានស្វាគមន៍ការសម្រេចរបស់ប្រទេសថៃលុបចោលគម្រោងដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបំភក់និងបំផ្ទុះយកថ្មនៅក្នុងទន្លេមេគង្គចេញនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនថៃនិងឡាវចំណាត់ការនេះជាជ័យជំនះដ៏កម្រមួយសម្រាប់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍ដែលប្រយុទ្ធដើម្បីជួយសង្គ្រោះទន្លេដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កុំឲ្យគេអភិវឌ្ឍជ្រុលផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានទទួលការយល់ព្រមពីប្រទេសលាវថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ2000គឺធ្វើផ្លូវនាវាចរត្រង់និងឆ្លងកាត់ដ៏រហ័សសម្រាប់កប៉ាល់ដឹកទំនិញធំៗដោយសង្ឃឹមថានឹងឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គរវាងខេត្តយូណានដែលគ្មានសមុទ្រនៃប្រទេសចិននិងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដ៏មមាញឹកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានភ័យខ្លាចថាគម្រោងនេះនឹងបំផ្លាញជំរកត្រីនិងរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេលោកស្រីត្រីសូលីត្រីសារណាគុណអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃនិយាយថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបោះបង់ចោលផែនការនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាមូលហេតុគឺថាចិនមិនគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះតទៅទៀតទេហើយគម្រោងនេះប៉ះពាល់ដល់ប្រជារាស្ត្រថៃពីព្រោះតែប្រជារាស្ត្រថៃមិនចង់ឲ្យមានគម្រោងនេះលោកស្រីភិនផនឌីថេតជានាយិកាយុទ្ធនាការថៃសម្រាប់អង្គការទន្លេអន្តរជាតិដែលគ្រប់គ្រងការរៀបចំចាត់ចែងទន្លេប្រកបដោយចីរភាពបានហៅការបោះបង់ចោលគម្រោងនេះថាជាជ័យជំនះដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ទន្លេមេគង្គ
លោកស្រីនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបើគម្រោងនេះរំកិលទៅមុខវានឹងប្រែក្លាយទន្លេនេះពីខ្សែទឹកដែលទ្រទ្រង់ជីវិតទៅជារបៀងឧស្សាហកម្មដែលក្រុមហ៊ុនបរទេសទទួលបានផលប្រយោជន៍ដោយធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដល់ការរស់នៅនិងជីវៈចម្រុះដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងតំបន់ Amazon សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ថៃចាត់ទុកជាការបង្អាក់ដល់ការស្ទុះស្ទាឥតគិតគូរដើម្បីប្រែក្លាយនិងឆ្លៀតយកផលប្រយោជន៍ធនធានដ៏សម្បូរបែបនៅក្នុងទន្លេមេគង្គការសម្រេចនេះផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមខ្លះថាអនាគតមួយអាចកើតមានដែលមានការទទួលខុសត្រូវដ៏ពេញលេញចំពោះតម្លៃបរិស្ថានសង្គមនិងវប្បធម៌ដ៏សំខាន់របស់ទន្លេមេគង្គ
ពួកអ្នករីគុណគម្រោងនេះនិយាយថាផ្នែកនៃទន្លេដែលមានទឹកហូរខ្លាំងគឺជាកន្លែងបន្តពូជរបស់ត្រីរាជទន្លេមេគង្គដែលងាយរងគ្រោះបំផុតក្នុងទន្លេមេគង្គដែលអាចមានប្រវែង3ម៉ែត្រនិងទម្ងន់300គីឡូម៉ែត្រពួកអ្នករីគុណក៏ពួយបារម្ភដែរថាការប្រែក្លាយផ្លូវទឹកដែលមានទស្សនីយភាពដ៏ល្អទៅជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនដ៏មមាញឹកនិងបំផ្លាញវិស័យទេសចរដែលជួយទ្រទ្រង់សហគមន៍ជាច្រើននៅតាមបណ្ដោយទន្លេនោះលោកស្រីភៀនផនបានផ្ដល់ការសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដល់ការធ្វើយុទ្ធនាការថ្នាក់មូលដ្ឋានរួមគ្នាប្រឈមនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃរបស់អង្គការពីរគឺអង្គការអភិរក្សឈិនខុងនិងបណ្ដាញការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមេគង្គថៃចំពោះការខិតខំយ៉ាងខ្លាំងហើយធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងទាំងរដ្ឋាភិបាលថៃនិងក្រុមហ៊ុនសំណងគមនាគមន៍របស់ចិនដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងនោះលោកនីវ៉ាត់រយកែវនៃអង្គការឈិនខុងបាននិយាយថាពួកអ្នកសុខជាច្រើនមុនដំបូងនៅមានចម្ងល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការចាត់វិធានការតទល់និងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនចិននេះលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៀតថាក៏ប៉ុន្តែការនេះបង្ហាញថាយើងអាចធ្វើបានដោយយុទ្ធនាការផ្អែកលើផុសតាងយ៉ាងហោចណាស់គម្រោងនេះត្រូវបានលុបចោលជាផ្លូវការ
លោក Brian Eiler ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលដឹកនាំគម្រោងគោលនយោបាយទន្លេមេគង្គរបស់ក្រុមស្រាវជ្រាវបានប្រាប់ VOA ថា ្វីបើចិនដកខ្លួនយ៉ាងស្ងាត់ចេញពីគម្រោងនោះប្រហែលមួយឆ្នាំមុនក៏ដោយដោយបានកាត់ថវិកាសម្រាប់ការសិក្សាការសម្រេចរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនជាការបរាជ័យលោកបាននិយាយទៀតថាពួកសកម្មជនរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសថៃគួរត្រូវទទួលបានការកោតសរសើរចំពោះការតស៊ូដ៏ស្វិតស្វាញនិងមិនងឿយហត់នេះការឈ្នះដូចនេះមិនកើតមានន
ៅទន្លេមេគង្គកាលពីអតីតកាលហួសពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនលោកបាននិយាយទៀតថាក្នុងឧទាហរណ៍នេះការប្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខដែលអាចដោះស្រាយបានរបស់ថៃគួបផ្សំជាមួយការប្រួយកង្វល់របស់ក្រមសហគមន៍ដែលមានការរៀបចំយ៉ាងល្អគម្រោងនេះត្រូវលុបចោលដោយមិនខ្វល់ខ្វាយពីមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលគិតចំពោះផលប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដ៏ច្រើននៅទន្លេមេគង្គនេះការចានចោលរបស់ថៃនៅគម្រោងដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាការកម្រមួយក៏ប៉ុន្តែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំបំផុតរបស់ចិននៅទូទាំងតំបន់បានជួបប្រទះការប្រឆាំងតវ៉ាឬស្ទះដំណើរការនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែរ
ចាប់តាំងពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតម៉ាឡេស៊ីបានបណ្ដេញពួកមេដឹកនាំពុករលួយចេញពីអំណាចនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018មករដ្ឋាភិបាលថ្មីបានកាត់បន្ថយសហ៊ុយរបស់គម្រោងកំពង់ផែនិងផ្លូវរទេះភ្លើងដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានគម្រាមកំហែងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ចូលក្នុងបំណុលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការស្វាស្វែងរបស់ចិនដើម្បីស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីមីយ៉ាត់សិនបានជួបនឹងការជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីពួកអ្នកស្រុកហើយត្រូវបានបញ្ឈប់ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលយោធារបស់ប្រទេសនោះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2011មក
លោកអៃឡឺបាននិយាយទៀតថាក្នុងប្រទេសនានាដែលមានពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដោយសារគម្រោងទាំងនោះអាចចាត់វិធានការដើម្បីសម្ដែងនឹងការប្រយុទ្ធកង្វល់ហើយជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងកាន់តែប្រសើរឡើងឬពន្យាពេលឬលើកចោលគម្រោងនោះយើងបានឃើញក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនោះបានឆ្លើយតបដោយការបង្កើនបន្ទាត់ឋានឬតម្លាភាពឬគម្រោងដែលមានមកពីមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការនេះមិនបានកើតមានឡើងនោះទេនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសលាវឬកម្ពុជាដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងពួកអ្នកទទួលផលប៉ះពាល់កម្រមានសម្លេងនោះចិនមានទន្លេយ៉ាងវែងដោយមានទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11ខណៈដែលប្រទេសលាវនិងកម្ពុជាកំពុងប្រតិបត្តិការសាងសង់ឬរៀបចំផែនការសាងសង់ច្រើនថែមទៀតដែលមានការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាមកពីចិនថៃនិងវៀតណាមពួកអ្នកស្រាវជ្រាវប្រមាណពីការដួលរលំខាងបរិស្ថានរបស់ទន្លេនោះប្រសិនបើប្រទេសទាំងអស់ស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំស៊ូបចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីការដាក់បំរាមមិនឲ្យជក់បារីនៅគ្រប់អាហារដ្ឋានបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលនេះដែលបំរាមនោះកំពុងត្រូវបានអនុវត្តបំរាមនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីមួយឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែអ្នកបំពេញទៅតែត្រូវបានចាប់ផ្ដើមទទួលការផាកពិន័យក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោក Dave Grumbum រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅអាហារដ្ឋានមួយនាង Iswari Thirumalai កំពុងរីករាយជាមួយគ្រួសារនាងថាក្រោយពីមានបំរាមមិនឲ្យជួបបារីមកអាហារដ្ឋានមានខ្យល់អាកាសល្អជាងមុន
Actually it's really discomfort for us because why we are eating will be like smell the smoke
ជាការពិតទៅក្លិនបារីធ្វើឲ្យយើងមិនស្រួលខ្លួនវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពេលយើងកំពុងញ៉ាំអាហារឆ្នាំមុនម៉ាឡេស៊ីចេញច្បាប់ថ្មីមួយហាមឃាត់ការជក់បារីក្នុងអាហារដ្ឋានទាំងអស់ដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងនៅចម្ងាយតិចជាង3ម៉ែត្រពីតុឬកៅអីណាមួយទាំងក្នុងនិងក្រៅអាហារដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសឥឡូវអាជ្ញាធរលែងត្រឹមតែប្រមានដល់អ្នកបំពេញទៀតហើយចាប់តាំងពីខែមករាមកពួកគេបានចេញសម្បត្តិពិន័យជាង5000សន្លឹកដែលត្រូវបង់ប្រាក់ពី35ទៅ85ដុល្លារ Mandy Thu នៃសមាគមជំងឺមហារីកជាតិម៉ាឡេស៊ីថ្លែងថា
The National Cancer Society of Malaysia fully supports the law as well as the enforcement of it. 20,000 people die of smoking related illnesses each year in Malaysia. Smoking as well.
ស្មាគមជំងឺមហារីកជាតិម៉ាឡេស៊ីគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះច្បាប់និងការអនុវត្តរាល់ឆ្នាំនៅម៉ាឡេស៊ីមានមនុស្ស 20,000 នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺដែលទាក់ទងនឹងការជក់បារីការជក់បារីនិងការស្រូបយកផ្សែងបារីបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីក15ប្រភេទជំងឺបេះដូងនឹងធ្វើឲ្យជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺផ្លូវចិត្តកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ច្បាប់ថ្មីនេះប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើហាងអាហារមួយចំនួនម្ចាស់ហាងខ្លះត្អូញត្អែថាច្បាប់ថ្មីនេះបន្ថយការរកស៊ីចំនួន 20% គ្រីស្លីនៃសមាគមកម្មសិទ្ធិទូទៅសង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីថ្លែងថា
We really request to have a small smoking zone for
យើងស្នើឲ្យមានកន្លែងជក់បារីតូចមួយដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកជក់បារី
Henry Wong មិនជក់បារីទេតែថាច្បាប់នេះជ្រុលបន្តិចហើយលោកថ្លែងថា
People choose to smoke they allow to smoke I mean yeah, it's their life it's their health so
មនុស្សសម្រាប់ជក់បារីអញ្ចឹងឲ្យគេជក់ទៅជាសុខភាពគេតើខ្ញុំមិនយល់ស្របនឹងបម្រាមនេះទេ
Steven Wong ជក់បារីនៅហាងអាហារមួយភ្ញៀវផ្សេងទៀតប្រាប់ឲ្យលោកឈប់លោកថ្លែងថា
There's a lot of people complain about secondhand smoking. But I have friends or ladies who wish
I... Lúc chứ chả năng tôi ổn tại ai bị rương sổ bộ phái bà rây. Mất phẹt khi ông mà dụ 80 năm, sổ phái bà rây bị kê ở 26 năm từ hai, tại nơi tại ruột nở lời.
Nẹ niềng Mandy Thu này xa mà cùng chung ngư mà hà rịch chiếc Malaysia thay mần tố tiệt thả.
For non-smokers who are exposed to secondhand smoke in homes as well as offices, they increase their...risk of smoking related diseases by 20-30%.
អ្នកមិនជក់បារីដែលស្រូបយកផ្សែងបារីនៅផ្ទះនិងនៅការិយាល័យរបស់ពួកគេប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៅហានិភ័យនៃការកើតជំងឺដែលតកតុងនឹងការជក់បារីពី 20-30%. ការជក់បារីជាជំងឺរបស់អ្នកតែផ្សែងបារីរបស់អ្នកអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកដទៃ។ការអនុវត្តច្បាប់ថ្មីនេះគឺជាការជជែកវែកញែកមួយដែលអ្នកតស៊ូមតិគាំទ្រមិនឲ្យមានផ្សែងបារីទំនងជាបានទទួលជោគជ័យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាត់ឆ្នៃប្រដិតថ្មីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តកានឡើងថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះដោយមានការបង្កើតនៅដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានានានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកឧទាហរណ៍មួយក្នុងចំណោមនោះគឺការច្នៃប្រឌិតមួយដែលបង្កើតឡើងដោយជនជាតិម៉ាលីម្នាក់កាលពីឆ្នាំ2019នោះគឺជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងដោយសម្លេងមួយដែលសហគ្រិនប្រើដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទំនិញនិងសេវាកម្មរបស់ពួកគេនៅលើទីផ្សារទៅកាន់អតិថិជនណាដែលមិនចេះអក្សរអ្នកស្រី Mary Madailo អ្នកឆ្លងឆ្លៃរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
អ្នកស្រី Ada Tembeli ស្ថិតក្នុងចំណោមសហគ្រិនមួយចំនួនដែលមិនបានរៀនសូត្រក្នុងសាលាប៉ុន្តែបានរកឃើញវិធីថ្មីនិងងាយស្រួលជាងមុននៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មដោយប្រើកម្មវិធី App លើទូរស័ព្ទដៃអ្នកស្រី Tembeli ដែលជាអ្នកលក់ផ្លែឈើតាមផ្លូវសាធារណៈបញ្ជាក់ដូចនេះថា
Here are your lovely fruits. We have nice ripe oranges, apples, bananas, without forgetting to mention
នេះគឺជាផ្លែឈើដ៏គួរឲ្យចង់ញ៉ាំ។ខ្ញុំមានលក់ក្រូចប៉ោមចេកនិងម្នាស់។ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលក់ផ្លែឈើស្ទើរតែគ្រប់មុខទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការ។ដើម្បីរកកន្លែងខ្ញុំលក់សូមធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ពានទី3អ្នកនឹងឃើញខ្ញុំហើយ
។អ្នកស្រីបានប្រើទូរស័ព្ទ smartphone ដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនដោយបានផ្ញើសារជាសម្លេងជាភាសា Bambara ។បញ្ជាក់ប្រាប់អំពីទីតាំងនៃកន្លែងលក់ដូររបស់អ្នកស្រីក៏ដូចជារូបថតនៃផ្លែឈើដែលអ្នកស្រីមានលក់អ្នកស្រីថាកម្មវិធី App Lenali នេះគឺងាយស្រួលប្រើសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចជាអ្នកស្រីជាដើមដែលមិនចេះភាសាបារាំងដែលជាភាសាដែលគេប្រើនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មនៅតំបន់និយាយភាសាបារាំងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រី Tembali បញ្ជាក់ដូចនេះថា
I installed it myself because Lenali has Bambara.
ខ្ញុំដំឡើងកម្មវិធី App នេះដោយខ្លួនឯងដោយសារតែវាមានជាភាសា Bambara, ភាសា Soninke និងស្ទើរតែគ្រប់ភាសាទាំងអស
់។លោក Mamadu Guru CDB ដែលជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធី App នេះឡើងគឺជាវិស្វករផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានមកពីប្រទេស Mali. លោកនិយាយថាលោកជួយអ្នកដែលមិនចេះអានឬក៏មិនចេះសរសេរអក្សរក៏ដូចជាចង់ជួយអ្នកដែលចង់ចែករំលែកព័ត៌មានជាភាសាបារាំងប៉ុន្តែមិនចេះភាសាបារាំងផងដែរលោក CDB លើកឡើងដូចនេះថា
beaucoup de personnes installent
a lot of people get applications installed for them because they can't do it themselves
មនុស្សជាច្រើនឲ្យគេដំឡើងកម្មវិធី app នេះឲ្យដោយសារតែពួកគេមិនអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានដោយសារតែបញ្ហានេះហើយបានជាយើងបង្កើតការណែនាំជាសម្លេងជាភាសាក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចយល់អំពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើ
លោក CDB និយាយថារឿងសាមញ្ញៗមួយចំនួនដូចជាការបង្កើតទំព័រអំពីប្រវត្តិត្រុសជាដើមអាចជាការប្រឈមសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនលោកថ្លែងដូចនេះថា
En fait, écrire.
If you know how to write, you can put it in writing. And if not, you speak into the application.
បើអ្នកចេះសរសេរអក្សរអ្នកអាចសរសេរបានប៉ុន្តែបើអ្នកមិនចេះវិញអ្នកអាចនិយាយថតសម្លេងដាក់កម្មវិធី app នេះបានបន្ទាប់មកអ្នកអាចបង្ហោះសម្លេងនោះលើគណនីរបស់អ្នកនៃកម្មវិធី app នេះនឹងអាចបញ្ចេញមតិជាសម្លេងបានផងដែរអ្នកអាចធ្វើអ្វីៗបានច្រើនតាមកម្មវិធី app នេះដោយមិនចាំបាច់ត្រូវសរសេរអក្សរនោះទេ
មុនពេលមានកម្មវិធី app នេះម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីពឹងផ្អែកលើមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារនិងការនិយាយតតគ្នាដើម្បីអាចបន្តអាជីវកម្មទៅមុខបានសម្រាប់លោកប៊ូបាកាស៊ីឌីគីកួយតាដែលជាម្ចាស់ហាងលក់ម៉ូតូនៅទីក្រុងបាម៉ាកូកម្មវិធី app នេះបានជួយលោកច្រើនលោកកួយតាបញ្ជាក់ដូចនេះថា
Since I've been using Lenali, my turnover has gone up. Now I can sell 20 motorbikes.
តាំងពីពេលដែលខ្ញុំប្រើកម្មវិធី app Lenali នេះមកអតិថិជនបានកើនឡើងឥឡូវនេះខ្ញុំអាចលក់ម៉ូតូបាន20គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែកាលពីមុនខ្ញុំអាចលក់បានតែ5គ្រឿងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានកម្មវិធី app នេះមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង 73,000 នាក់និងត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចរកចំណូលបាននៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់កើនដល់200,000នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ប្រិមនិស្សិតជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតតនីលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមព្រៀងជាមួយពួកតាលីបង់អាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងចូលជាធរមានក្នុងពេលឆាប់នេះហើយនឹងតម្រូវឲ្យពួកបះបោនេះបញ្ឈប់ការវាយប្រហារធំៗនៅទូទាំងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន7ថ្ងៃមន្ត្រីរូបនេះនៃរដ្ឋបាលត្រឹមដែលនិយាយដោយមានលក្ខណ្ឌមិនអោយគេបង្កេងឈ្មោះលោកបានពិភាក្សាអំពីសក្តិលំអិតនៃអ្វីដែលបានត្រូវនិយាយយោងថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយការពីខែសៅថាយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ខ្លួនបានត្រូវបាញ់ធ្លាក់នៅក្នុងខេត្តសម្បូរភ្នំមួយក្នុងប៉ែកខាងជើងប្រទេសនៅពេលផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីវរៈស្នេហ៍ឯកទូគីយ៉ាម៉ាលីគីណែនាំពាក្យក្រុមចម្រោះដាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងធុនតូណេដូមួយគ្រឿងនៃកងទ័ពអាកាសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្លាក់នៅក្នុងខេត្តយ៉ូបកាលពីថ្ងៃសុក្រ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាជប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រឹមនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.